Maraming mga guro, magulang at mag-aaral ang nasa-stress sa pagsapit ng tao ng pagsusulit sa pagbasa, pagsulat at pagbilang na bahagi ng National Assessment Program o kilala bilang NAPLAN. Ngunit sa pinakahuling pagsusuri ng datos mula NAPLAN, maaaring magulat at ma-stress din ang mga mambabatas. Sa ulat na binuo ng Grattan Institute na pag-alaman, ang nakakabahalang lumalaking puwang sa pagitan ng mga mag-aaral mula iba't ibang lahit katayuan sa buhay. Ayon sa co-author ng ulat, Dr. Peter Goss, may ilang mga year 9 na mag-aaral ang nahuhuli ng may 7 taon sa kaalaman kung ihahambing sa kanilang mga kamag-aral.
When we look at the progress of students using NAPLAN data, we find that gaps open up between students by year 3, but they get very much wider by year 9. There's two types of reasons why those gaps open up. Students who start behind fall much further behind, so that by year 9, the top students in a class might be up to 7 years ahead of where the bottom students are. The second finding was about the link between progress in school and student background, that students whose parents don't have those high levels of education fall a long way behind those peers whose parents have a degree, even from the same starting point in year 3, and that's really alarming.
Napag-alaman rin sa pagsusuri ng mga matatalinong mag-aaral sa mga paaralang nadidisbentahe ay nahuhuli ng 20 taon sa pag-usad o kaalaman kung ihahambing sa mga kahawig na kapasidad ng mga nasa nakakaangat na paaralan. Ang mga mag-aaral sa rural at lubhang malalayong lugar kung ihahambing sa mga nasa lunsod ay nadidisbentahe. Sila ay nahuhuli ng 2 kung ihahambing sa kaalaman ng mga mag-aaral na nasa lungsod. Sinabi ng dalawhasa sa Early Education mula University of Sydney, Shirley Kosh, ang mga resulta ng nasabing ulat ay hudyat para sa mga mambabatas na kumilos.
Pretty clear that it really helps if you live somewhere in the city and you go to a school that has all the bells and whistles. And that in itself is really awful because it shouldn't matter where they are educated. They should achieve well. But right at the moment, there is this gap and that is really, truly awful. But for me, the first thing I looked at was the statement that said bright children are being disadvantaged by up to 2.5 years. And that to me was the red flag. And I thought, oh goodness, how can we remedy this? What can we do right now to make a difference?
Sa halip na gamitin ang mga score mula pagsusulit na NAPLAN upang sukatin ang kaalaman at pag-usad ng isang mag-aaral, binuo ng ulat ang panibagong pamantayan kung saan minomonitor ang pag-usad ng isang mag-aaral base sa panahon o taon. Ani Dr. Goss, ang panibagong paraan ay mas makakatulong sa mga mambabatas.
It took us about 6 months of work to develop what was quite a new approach to analyzing the data and then to pull together the findings. Now that we've got this new approach and we've tested it with a range of experts, we think that we can do, and other people can do, similar types of analysis much more easily, and the results are much easier for policymakers and interested people to understand.
Sa isang payag, sinabi ng Education and Training Minister Simon Birmingham, tinanggap ng kanyang kaguran ang nilalaman ng ulat, ngunit sa pahayag, hindi niya binalangkas ang anumang mga tugon sa mga naging rekomendasyon nito.
The Grattan Institute's report highlights the need to focus education reform conversations on how to lift standards and not a simplistic debate about how much we spend. This report and our slipping OECD rankings have come about despite funding growth in education of 100% in real terms between 1987-88 and 2011-12.
Inirekomenda ng ulat ng tinatag na NAPLAN National Minimum Standard ay lubhang mababa upang maitangi ang mga nahihirapang matuto o sa wikang Ingles na mga stragglers. Sa ulat, sinabi na dapat itaas ang antas o di kaya'y tanggalin nito ng tuluyan, pabor sa pagtaas ng antas upang mag-focus sa kaalaman o yung tinatawag na proficiency. Inimungkahi din sa ulat na dapat masiguro ng mga lider sa sistema ng edukasyong masigurong maggamit sa pinakamabuti't epektibong paraan ang mga pondo para edukasyon. Ani Dr. Goss, dapat gamitin ng mga mambabatas ang resulta ng ulat upang palakasin ang mga polisa kaugnay ng pagturo't mga kalakarang susuporta dito, partikular sa mga nadidisbentaheng mag-aaral.
The first thing is that really understanding these gaps and the relative rates of progress should be front and center of our education discussions. NAPLAN is an incredibly powerful tool for doing that, especially with our new way of interpreting the data. And that, in turn, should link into the resource allocation decisions we make. Are we putting our resources in the places that they will make the most difference and using them in ways that are going to work?